وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
E quando Abraão disse: Senhor meu, faze-me ver como dás a vida aos mortos. Alá disse: E não crês ainda? Abraão disse: Sim, mas é para que meu coração se tranquilize. Alá disse: Então toma quatro pássaros e aproxima-os de ti, e corta-os em seguida, coloca parte deles sobre cada montanha, depois convoca-os. Eles chegarão depressa a ti. E sabe que Alá é todo-poderoso sábio.